Palay Arte of the Week.
Sabado ng madaling araw ay naghahanda na ang mag-asawang Jose at Maria dahil dumating na ang pag-aani ng kanilang ilang buwang pagpapagal sa pagtatanim ng palay.
Jose, gumising ka na. Ngayon ang araw ng pag-aani ng tanim nating palay. Tumayo ka na dyan. Baka tanghaliin tayo sa pag-aani at abutan pa tayo ng ulan.
Oo nga pala't ngayon ang araw ng hinihintay natin. Ang araw ng pag-aani ng ating pinagpagalan.
Inulit mo lang ang sinabi ko, Jose Mariano de Maculangan.
Sadyang nasasabik lang talaga ako dahil madami tayong aanihin ngayon. Salamat talaga sa tulong ng mga experts sa DA PhilRice dahil sadyang natulungan nila tayo sa pag-aalaga ng ating palay.
Oo nga, Jose. Pero bago ang lahat, tumayo ka na dyan at tulungan mo kong maghanda ng ating makakain at babaunin sa bukirin para agad na tayong makaalis.
O sige. Ano bang galawan natin dyan? Anong aking dapat gawin?
Magsain ka at ako na may magluluto ng ating uulamin at may meryendahin.
Yes, Commander. Masusunod po.
Upakan kita dyan eh. Huwag mo akong bisitin at napakaganda ng gising ko ngayon. Halika na at alis na tayo.
O sige, saglit lang at kukunin ko ang sasakyan nating Mercedes.
Che, meron ba tayo nun?
Oo naman. Eh yung combined harvester nating galing sa DA, pangalan niya ay Mercedes. Ano bang iniisip mo kasing Mercedes?
Wala. Wala. Dali, kuhanin mo na.
Observation well, baka masira mo pa. At ingatan mo rin huwag matamaan yung mga bulaklak at gulay dyan sa paligid, ha? Magagamit pa natin yan. At kukunin ko ang mga buto ng bulaklak para maparami at magagamit rin natin yan bilang bahay ng mga kaibigan natin.
Kaibigan? Wow, ha? May kaibigan ka na palang Nuno ngayon?
Hay nako, Jose. Ipanuno kita, gusto mo? Kaibigang mga insekto ang sinasabi ko. Nakalimutan mo na ba ang dahilan kung bakit natin tinanim yan?
Oo nga pala, no? Buti na lang talaga, ikaw ang napangasawa ko.
Sakit na, Jose!
Oh, bakit? Binibitin mo naman ako eh. Excited pa naman akong gamitin itong combine harvester natin.
Huwag mong sasagarin ang pagputo ng palay, ha? Magtira ka ng 15 to 30 centimeter mula sa surface ng lupa.
At bakit naman?
Dahil susubukan natin ang ratuning. Dahil sabi ng ating municipal agriculturist ay mainam raw ito para tayo magka-extrang ani at syempre, extrang kita na rin.
Ratuning? Ano yun?
Kung gusto mo ring malaman, ay makinig ka mamaya sa ating SOA at tungkol sa pag-aratun ang kanilang pag-uusapan. Kaya bilisan mo na at nang maaga tayong matapos!
Yes, boss! Your wish is my command!
At natapos na ang pag-aani ng palay ni na Jose at Maria. At masayang-masaya silang nakauwi dahil sadyang napakarami at napakaganda ng kanilang ani ngayon kumpara noong hindi pa sila nakakapakinig ng School on the Air, Maparalang Ortilano ng Department of Agriculture.
Radyo at nang malaman mong sinasabi kong latuning kanina.
Yes, boss.
Isa na naman pong umaatik kabung umaga ang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Pero bago po iyan, nais ko po munang batiin kayo ng magandang buhay, magandang ani, magandang araw po sa ating mga kaagri, kasowa, kapo magsasaka, nagsasaka, magsasaka, nagsaka, kapalay, kaagapay sa buhay maging sayo, Ernest. Magandang morning!
Wow, Danica! Daig mo pa si Mike Enriquez ah. Siya puro magandang umaga lang, pero ikaw, iba ka talaga, Lodi, Pet Malu. Kaya sa lahat po na nakikinig ngayon sa Maparalang Ortilano, isang maganda at maluwalhating umaga po sa inyo. Hindi man po singhaba ng sinabi ni Danica, pero nasisiguro ko na mahaba pa sa sinabi niya ang pinagdahanan nating lahat, mga kasowa. Dahil ito na ang ating huling episode. Sa loob ng mahigit 3 buwan, ay finally matatapos na tayo sa ating School on the Air at nalalapit na ang ating pinakahihintay na...
Kaya naman, hindi lang ang mga nasa paaralan ang may karapatang mag-graduate, Ernest, dahil maging ang ating mga magsasaka rin. Sa dinami-rami ng ating mga natalakay sa pagpapalay, ay naaamoy ko na ang masaganang ani ng ating Maparalang Ortilano. Dahil marami na tayo mga naimpok na kaalaman, kaya naman, it's time for application na po.
Tama ka dyan, Danica. Sabi nga sa Biblia, ang nananampalataya ng walang halong gawa ay kamatayan. Kaya sa lahat ng ating natutunan kung ninanais nating lalong lumago ang ating ani, matuto tayong lakarin ang ating sinasabi o sa Ingles, I walk what we talk. Kung ninanais natin ang magandang ani, matuto tayong lakarin ang tamang proseso. Kaya naman naaamoy ko na rin ang mga magsasakang yayaman ngayong taong ito, Danica.
Basta po ang balato namin, huwag niyong kakalimutan. Pero magkahalong saya at lungkot ang aking nararamdaman sa pagtutapos ng ating SOWA, Ernest. Masaya dahil nakasama namin kayo sa loob ng mahigit 3 buwan. At malungkot dahil matatapos na ang ating School on the Air.
Kaya mo yan, Danica. Pero bago mapunta kung saan ang kadramahan mo, Danica, ay umpisahan na natin ang ating last episode ng SOWA. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay kung papaano magkaroon ng dagdag na kita. Alam nyo ba na pwedeng anihan ulit ang inyong pinagpasan na palay? Hindi pa huhuli dyan si Aling Virginia de Leon ng Urani, Pampanga. Pagkatapos gapasin ni Aling Virginia ang kanyang palayan ay hinahayaan niya ulit lumago ang mga ito. Dagdag aning palay nga naman na hindi na kailangan pang mamunla, ihanda ang lupa at kung ano-ano pa sa mas simpleng tawag na ratuning o di kaya'y sagibo o sangang buko.
At para mas lumawak pa ang ating matutunan tungkol sa nasabing pagraratuning, ay ating makakapanayam si Dr. Rolando Cruz na isang Senior Research Fellow at Scientist 1 ng PhilRice.
Magandang umaga po sa inyo, Doc. Ano po ba ang ratuning, Doc? Thank you.
Ano po ba ang iba't ibang paraan ng pagraratuning? E ilan naman po ang pwedeng anihin sa pagraratun, Doc? E meron po bang angkop na variety para sa ratuning technique? What about hybrid po? Nasubukan nyo na po bang iratun ang hybrid? Hindi kaya magdudulot ng peste sa palayan kung susundan ng ratun ang inaning palay? Bukod sa dagdag ani, mayroon pa po bang ibang advantage ang pagraratun, Doc? kapag nag-harvest po ba ay meron bang relation sa pagraratun kung gaano po kataas ang puputulin, Doc? May nais pa po ba kayo sabihin sa ating mga tagapakinig, Doc?
Ayan na nga po si Dr. Rolando Cruz, ang Senior Research Fellow at Scientist 1 ng PhilRice, para sa kanyang pagbabahagi ng kaalaman ngayon tungkol sa ratuning. Maraming salamat po sa inyo, sir. Na-amaze talaga ako sa ratuning na ito, Ernest. Imaginin mo, maaari ka palang kumita sa pamamagitan ng nagapas na palay. Nakakabilib talaga ang mga Pinoy dahil may mga naiisip pa silang ganoong klase ng diskarte. At masasabi ko naman din na hindi biro ang maaari mong maani galing dito.
At syempre, pasasalamatan din natin ang DA PhilRice at ang mga taong nasa likod nito sa walang sawa nilang pag-aaral sa mga maaaring makapagpaunlad ng sistema sa pagsasaka ng palay. At sa dami ng mga naitanong natin kay Doc Cruz, ay siguradong natalakay natin ang lahat ng maaari nating malaman sa ratuning. Kaya umpisan na natin ang recap para sa topic na ito.
Tama ka dyan, Ernest. At ayun na nga po, ipinaliwanag sa atin ni Doc Cruz kung ano ang ratuning. At ayon sa kanya, ang ratuning sa Tagalog ay sangang buko o kakayahan ng variety ng palay na muling magsuhi at maguhay matapos gapasin ang naunang tanim o main crop. Ang ratuning din ay praktikal na pamamaraan upang madagdagan ang ani sa maikling panahon. Hindi man kasing taas ng ani ng main crop, ngunit makakadagdag na rin ito. Hindi na din kailangang ihanda ng mga magsasaka ang lupa at pananim, kaya naman makakamenos sa gastos ng tubig at abono. Ang isa pang kagandahan ng ratuning ayon kay Doc Cruz ay kung sakaling darating ang bagyo pagkatapos umani ng first crop ay maaaring magratuning na lamang upang makamenos sa gastos.
O hindi po ba yun pa lang ay nakakabilib na? Basta talaga lahat ng nakakabawas gastos ay patok na patok sa atin. Nasabi rin po ni Doc Cruz ang iba't ibang pamamaraan ng pagraratuning. Kailangan na malusog, matibay sa sakit at peste ang variety ng palay na gagamitin. Kailangan ding panatilihing malinis ang bukid at mamasa-masa ang lupa sa loob ng 1 hanggang 2 linggo bago mag-ani ng main crop upang mapanatili na maberde ang mga pasyok ng palay. Dagdag pa niya na ang berdeng puno ng palay ay maaaring makapagdulot ng magandang tindig ng palay at mataas na ani. At sa pagraratun ay mainam na mag-iwan ng 15 to 30 centimeters na taas mula sa puno ng palay tuwing anihan. Pagkatapos nito ay magpatubig sa palayan ng 3 hanggang 5 sentimetro na lalim ng tubig at gawin ito ng ilang ulit kung kinakailangan mula sa pagsusuhi hanggang sa 1 o 2 linggo bago anihin ang ratoon crops.
Nasabi na din po ni Dr. Cruz kung ilan ang pupwedeng anihin sa pagraratuning at ayon sa kanya 1 hanggang 2 tonelada sa kanilang pagsusuri. Sumatotal mga 20 hanggang 40 kaban kada ektarya ng palayan. Natanong nga din po kung may angkop lamang po ba na variety para sa ratuning technique. At ang naging sagot nga po ni Dr. Cruz ay ayon lamang sa kanilang pagsusuri. At narito ang mga variety ng palay na kanilang nasubukan. PSBRPCC82 ay umani ng 0.7 tons per hectare. NSIC-RC216 ay 2 tons per hectare. Samantalang ang NSIC-RC160 naman ay umabot ng 1.8 tons per hectare. Natanong din po natin kung ang hybrid rice ay maaari ding iratun. At ayon kay Doc, kanila na itong nasubukan. Ngunit hindi lahat ng variety ay nagsuhi, tulad ng Mestizo 19. Pero ang Mestizo 20 naman ay nagratun at nakapag-ani ng 0.4 tons per hectare. Nangako naman po si Dr. Cruz na patuloy nilang pag-aaralan kung bakit nga ba hindi ito nagsuhi.
Ayon din po sa data ng PhilRice ay wala pa namang pagkakaroon ng peste sa palayan kung susundan ang ratoon ng inaning palay. Naipaliwanag nga din po sa atin ni Doc Cruz ang iba pang advantage ng pagraratuning. Ayon sa kanya, maliban sa practical ito dahil makakabawas sa gastos, strategic pa ito tuwing may bagyo dahil may posibilidad na din na hindi na magtanim ng second main crop at magratoon na lamang. Lalo na sa mga lugar na madalas daanan ng bagyo. Basta lagi lamang daw po nating tandaan na huwag masyadong isagad ang pagputol upang hindi madaling tamaan ng sakit at maiwasan ang paglubog.
At iyan na nga po ang panghuling paalala ng ating expert na si Dr. Rolando Cruz. Dalangin din niya na sana tayo ay kanyang natulungan at tayo ay may natutunan sa kanya. At yun naman po ang siguradong sigurado, Doc. Wala po kayong dapat ipag-alala ukol doon. Naku mga kasowa, nakakalungkot man pong sabihin pero ito na po ang ating huling pagsasama sa Maparalang Ortolano School on the Air program. Sana po ay madami kayong natutunan sa amin at natulungan namin kayo na mapaunlad ang inyong kaalaman sa pagsasaka. Nagpapasalamat po pala kami sa Department of Agriculture Region 3 at sa DA PhilRice sa mga expert na walang sawang nagpaunlak sa lahat ng ating katanungan at nagbigay din ng kanilang mga kaalaman. Kay Sir Jun Espirito at kay Ma'am Christina Frediles na wala ding sawang sumuporta sa amin at nagpo-provide ng aming mga gagamitin upang mabuo ang bawat episode ng ating programa. Isang masigabong palakpakan po para sa inyo! Batid ko pong hindi lamang kayo ang natuto, kundi maging kami din po ng partner kong si Ernest. Kaya muli po, nagpapasalamat ako sa inyo and this is Danica signing off.
At hindi din po namin makakalimutang pasalamatan ng lahat ng sumubaybay sa programang ito, lalong-lalo na sa aming mga enrollees, ang BMPC members at sa kanilang chairman na si Ginoong Baltazar S. Payawal Jr. Kayo pong lahat ang naging inspirasyon namin upang lalo pang pagandahin ang programang ito dahil nais po namin kayong matulungan sa inyong kabuhayang pagsasaka. Pati na rin po sa mga taong nakikinig kahit hindi naman sila magsasaka ay talaga namang nakatutok pa rin. Salamat din po sa inyo. At gaya nga po ng sinabi ni Danica, dalangin ko din po na madami kayong magagamit sa inyong kabuhayan. Ika nga po nila, saying goodbye is not the end. Kaya sana po ay magsama-sama tayong muli.
Paalam!
Para sa ating palay tanungan of the week, ano ang tawag sa pagpapatubo ng suwi o uhay sa mga pinaggapasan? Letter A, marcoting, or letter B, ratooning? I-text lamang po ang letra ng tamang sagot sa bilang 0906-7185-856. Uulitin ko po ang tanong, ano ang tawag sa pagpapatubo ng suwi o uhay sa mga pinaggapasan? Letter A, marcoting, or letter B, ratooning? I-text lamang po ang letra ng tamang sagot sa bilang 0906-7185-856. Oh, 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 oh